Qalampirdanga boramiz. 2-martta O'zbekiston prezidenti etib saylangan Shavkat Mirziyoyev joriy yilning 6-noyabr kuni o'z lavozimiga kirishadi. 24-oktyabr kuni bo'lib o'tgan O'zbekiston prezidenti saylovida 80.12% ovoz to'plab g'alaba qozongan Shavkat Mirziyoyevning inauguratsiyasi shanba kuni 6-noyabr kuni bo'lib o'tadi. Marosimda parlamentning yuqori va quyi palatalari a'zolari hamda respublika hukumati a'zolari shuningdek diplomatik korpus vakillari ishtirok etishi kutilmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, inauguratsiya Senatning parlament yuqori palatasi yangi binosida bo'lib o'tadi. Uni bezash ishlari endigina yakunlanmoqda. O'tgan safar 2016-yilning 14-dekabrda ushbu marosim Qonunchilik palatasi parlamentning quyi palatasi binosida bo'lib o'tgan. Marosimda Markaziy saylov komissiyasi raisi Zayniddin Nizomxo'jayev Mirziyoyevga prezidentlik guvohnomasini topshirishi kutilmoqda. Qasamyod qabul qilinganidan so'ng unga shu yil oktyabr oyida ta'sis etilgan prezidentlik hokimiyatining o'ziga xos belgilari, ko'krak nishoni va bayrog'i ham topshiriladi. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 24-oktyabr kuni o'tkazilgan O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovining natijalariga ko'ra, O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi nomzodi Shavkat Mirziyoyev 81% ovoz bilan g'alaba qozondi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.